Suara Politik Milenial Indonesia.
Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan.
Tragedi 30 September 1965 adalah salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Tapi sampai sekarang ini masih banyak kontroversi dan seliweran teori soal siapa sebetulnya yang bertanggung jawab pada peristiwa-peristiwa ini.
Tragedi ini juga mengakibatkan kematian 7 perwira angkatan darat. 6 diantaranya merupakan jenderal yang cukup berpengaruh dalam pemerintahan Soekarno. Satu orang perwira lainnya yaitu Kapten Pierre Tendean merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Lalu ada Bribka Karel Satsuitubun yang merupakan pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena.
Hidup ini! Hidup Kuno dan Tani! Hidup!
Pertanyaan soal siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini memang masih akan menjadi simpul yang tak terselesaikan. Yang jelas, telah berkembang berbagai teori terkait rangkaian peristiwa oleh Sarwo Edi Wibowo, mertua Pak SBY yang kala itu menjabat komandan RPKAD. Disebut menelan korban hingga 3 juta jiwa. Teori-teori ini menjadi pergunjingan masif di masyarakat dalam berbagai diskursus, entah terkait aktor dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Teori yang pertama dan yang paling kuat ada di masyarakat adalah yang menyebut PKI sebagai dalang. Teori ini menyebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas Jumat Subuh Kelabu itu hanyalah PKI.
Nah, salah satu sejarawan yang paling awal nyebutin PKI sebagai dalang di balik G30S itu ada Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh lewat buku mereka Tragedi Nasional Percobaan KUP G30S PKI di Indonesia. Buku yang terbit tahun 68 ini jadi referensi pembuatan film pengkhianatan G30S PKI yang masih kita sering tonton nih sampai sekarang.
Buku ini bisa disebut sebagai tulang punggung penulisan sejarah versi Orde Baru. Perebutan kekuasaan ini telah direncanakan sejak PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. PKI disebut telah membentuk biro khusus pada tahun 1964 untuk melakukan pematangan situasi sekaligus menyusun kekuatan. Dan itu tidak terkecuali di bidang militer.
Seperti dikutip dari Tirto, disebutkan bahwa DN Aidit berperan sebagai pemimpin gerakan, Syam Kamaruzaman sebagai pimpinan pelaksana, Pono sebagai wakil pemimpin, dan Bono bertugas sebagai pemimpin observasi. Teori kedua adalah yang menyebut Soekarno sebagai dalang gerakan 30 September.
Teori ini menarik karena salah satunya termuat dalam buku The Soekarno File yang ditulis oleh Anthony C. A. Dick. Presiden Indonesia pertama itu disebut bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi dalam peristiwa berdarah G30S.
Buku Soekarno File ini mendapat protes yang keras dari keluarga Soekarno. Juga ada aksi demonstrasi di beberapa daerah dari para pendukung Bung Karno. Buku ini dituduh sesat sejarah dan menjadi upaya pembunuhan karakter terhadap Soekarno. Untuk menyanggah gagasan tersebut, Yayasan Bung Karno meluncurkan buku Bung Karno Difitnah di tahun 2006.
Kemudian, teori ketiga adalah yang menyebut dalang dari peristiwa 1965 adalah akibat konflik internal di Angkatan Darat.
Teori ini salah satunya ditulis oleh sejarawan terkemuka yang namanya Benedict Anderson. Nah, tahun 71 pas itu Anderson bersama Ruth McVeigh nulis buku tentang analisis peristiwa G30S65 berjudul A Preliminary of the October 1st, 1965 Coup in Indonesia. Ini karya yang lebih dikenal dengan sebutan Cornell Paper.
Cornell Paper menawarkan argumen lain bahwa peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 merupakan akibat dari pertikaian internal di dalam militer. Hal itu secara khusus dipicu oleh konflik antara perwira dari Komando Angkatan Darat Diponegoro di Jawa Tengah.
Secara garis besar, Benedict Anderson menyebutkan Soeharto menyebarkan informasi bahwa dalang di balik G30S1965 adalah PKI. Soeharto kemudian memanfaatkannya untuk membawa militer ke tampuk kekuasaan, termasuk menggantikan Soekarno sebagai presiden. Nah, buku ini kemudian dituduh salah kaprah dan rezim Soeharto memasukkan Cornell Paper dalam daftar buku yang haram dibaca. Benedict Anderson pun tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Ia baru boleh masuk ke Indonesia setelah Habibie menjabat.
Teori keempat soal dalang G30S adalah soal keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Teori ini dikemukakan oleh Peter Dell dalam buku CIA dan Penggulingan Soekarno.
Keterlibatan CIA di peristiwa G30S ini berkaitan erat dengan Perang Dingin tahun 60-an. Nah, Amerika sama negara-negara Barat waktu itu punya kepentingan agar Indonesia ini nggak jatuh ke tangan komunis. Nah, untuk mewujudkan kepentingan itu, CIA ini membangun relasi dengan militer Indonesia, termasuk dengan Pak Harto.
Buku dalih pembunuhan massal yang ditulis oleh John Russa juga mengungkapkan soal keputusan untuk mengganyang PKI. CIA disebut terlibat dalam berbagai propaganda anti-PKI. Belakangan ada beberapa sumber yang juga menyebutkan Badan Intelijen Inggris, MI6, ikut dalam propaganda anti-PKI. Ini terkait kepentingan Inggris dalam konfrontasi Malaysia kala itu.
Dan teori kelima adalah yang menyebutkan bahwa tidak ada pelaku tunggal di peristiwa 1965 itu.
Teori ini seenggaknya bisa dilihat dalam pidato Nawaksara dan pelengkap Nawaksara oleh Soekarno yang disampaikan kepada MPRS. Ini sebelum ia digulingkan dari kursi presiden. Nah, Soekarno menganggap peristiwa G30S ini disebabkan oleh unsur-unsur neokolonialisme, kolonialisme, imperialisme alias Nekolim. Hal itu kemudian ditunjang oleh keblingaran pimpinan PKI serta adanya oknum yang nggak bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS. Pada tahun 1967, MPRS juga mengumumkan secara resmi pencabutan mandat Soekarno sebagai presiden. Pandangan soal tidak ada pelaku tunggal ini menyiratkan bahwa peristiwa 1965 adalah momentum politik yang kompleks yang melibatkan lebih dari satu isu yang saling tunggang-menunggangi.
Lalu, mana teori yang paling tepat? Well, kelima pandangan ini memang punya pertalian satu sama lain. Walaupun demikian, puzzle-puzzle sejarah Indonesia masih perlu untuk didalami lagi. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentangnya dan belajar darinya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama.
Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.